Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega Johannese Evangeeliumi 20. peatükis. Täna kuuleme Jeesuse üles tõusmisest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jeesus on maetud hauda, mis oli Kolgata lähedal aias. Ülempreestrid ja rahva religioosne juhtkond olid rõõmsad, sest nad olid vabanenud Galileast tulnud rahurikkujast. Neile aga, kes Jeesust armastasid, olid need paasapühad ilmselt nende elu kõige kurvemad pühad. Kõik uue elu lootused olid nende jaoks koos Jeesusega surnud. Rõõmsatest aegadest koos temaga olid järel üksnes kurvad mälestused. Aga sellest hoolimata ei andnud armastus oma juhi vastu neile rahu. Nad soovisid teda veel kord näha saada kas või surnunagi. Loen Johannese evangeeliumi 20. peatükist esimese salmi. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Nädala esimene päev on meie kalendris pühapäev. See on ülestõusmise päev ja seda hakati nimetama ka issanda päevaks. Sellepärast hakkas ka algkogudus koos käima just sellel päeval. Nii asendaski pühapäev aja jooksul juutluse hingamispäeva. Ülestõusmissündmustest lugedes ei saa jääda märkamatuks kõigepealt hämmeldus, mis valdas neid, kes leidsid eest tühja haua. Segaduses oli ka Maarja Magdalena. Ta oli oodanud, et ta leiab eest kiviga suletud haua, aga kivi oli hoopis ukse eest ära tõstetud. Mida see pidi tähendama? Kindlasti oleksid paljud toiminud samamoodi, nagu tegi Maarjagi, kes läks otsima abi, sest ta arvas, et Jeesuse ihu on ära varastatud. Ülestõusmisele ei osannud ta mõeldagi. Loen 20. peatükist teise salmi. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas ja ütles neile, Nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Ülestõusmisele ei osanud mõelda ka Peetrus ja Johannes. Johannest mainiti siin taas jüngrina, keda Jeesus armastas. Tegelikult aga on Jeesuse armastus niivõrd imeline, et iga jünger võib end pidada temale kõige armsamaks. Seda võid teha sinagi. Mingil põhjusel olid Peetrus ja Johannes koos. Tänu Johannese tutvustele oli ka Peetrus pääsenud ülempreestri õuele, mis lõppes aga sellega, et ta seal Jeesust 3 korda salgas. Võib-olla ka sellepärast tundis Johannes vajadust hoolitseda Peetruse eest, kelle meeleolu oli pärast seda kõike äärmiselt madal. Hiljem näeme ka apostlite tegudest, et Peetrus ja Johannes tegutsesid vähemalt mõnda aega koos, seni kuni tuli Jerusalemmast lahkuda. Seda, et Jeesuse haud oli lahti, ei osanud Magdala Maarja seletada muuga kui sellega, et keegi oli viinud Jeesuse ihu sealt kuhugi mujale. Aga tema uudis ajas jüngritele elu sisse. Järgnevalt näeme jooksuvõistlust. Loen salmid 3 ja 4. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Millised mõtted võisid keerelda meeste peas, kui nad hauale jooksid? Kas oli tõesti keegi Jeesuse varastanud või Maarja lihtsalt eksis milleski? Äkki ta lihtsalt hommikuhämaruses ei näinud korralikult. Ükskõik, mida Peetrus ja Johannes võisid ka mõelda, igatahes ei olnud see seotud Jeesuse ülestõusmisega. Nad tahtsid lihtsalt näha ja teada, mis on juhtunud. Johannes, kes ilmselt oli jüngritest kõige noorem, võitis selle võidujooksu. Loen 20. peatükist 5. salmi. Ja kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu. Ometi ei astunud ta sisse. Kui Johannes vaatas hauda, nägi ta, et linad, millesse Arimaatia, Joosep ja Nikodeemos olid Jeesuse ihu mehkinud, lebasid omal kohal. Just seda tähendab siin kasutatud algkeelne sõna. Linad asetsesid samamoodi, nagu nad reede õhtul olid pandud. Üksnes Jeesuse ihu nende sees enam ei olnud. Loen 6. salmi. Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu. Ka Peetrus vaatas Jeesuse surilinu, mis olid ilmselt tardunud otse kui liblika nukku kookoni asendisse. Meenutame siin juures, et Jeesuse ihu matmisel kasutati peale linade ka hulk salvi. Ainult, et nüüd oli linadest moodustunud kest tühi. Kui Jeesus Laatsaruse surnuist üles äratas, siis tuli viimane hauast välja üleni surilinadesse mehituna. Teised pidid ta nendest vabastama. Laatsarus sai tagasi endise sureliku ihu, mis ükskord ka ikkagi uuesti suri. Jeesuse ülestõusmine see vastu oli juba põhimõtteliselt hoopis teistsugune. Ülestõusmisel muutus ta ihu kvalitatiivselt hoopis teistsuguseks, kui see oli varem. Tegemist oli küll sama ihuga, kuid sellel ihul olid hoopis uued omadused. See ihu võis väljuda surilinadest, ilma et neid oleks olnud tarvis lahti mehkida. Samuti võis Jeesus selles ihus ilmuda näiteks jüngrite juurde ülemisse tuppa, ilma et lukusuksi oleks tarvis olnud avada. Emmause jüngrid ei tundnud Jeesust selles ihus hulk aega äragi ja kui lõpuks tundsid, siis ta lihtsalt kadus nende silmist. Ühesõnaga, Jeesus tõusis üles juba surematus ihus. Selles ülestõusmises, mis ootab kord kõiki inimesi, sõltumata sellest, milline on nende igavikuline saatus, toimub midagi samasugust. Me tõuseme üles samas ihus, mis meil oli varemgi, aga ometi on see ihu teatud mõttes hoopis teistsugune. Ma ei oska seda küll praegu täpsemalt seletada, aga igatahes ei ole tegemist üksnes vaimuga. Sest surnuist ülestõusnuna Jeesus näiteks isegi sõi tavalist maist toitu ja samuti võis teda käega katsuda. Järelikult on ülestõusmisihu mingis suhtes samasugune, nagu ta oli varemgi, aga mingis suhtes ka hoopis teistsugune. Aga Peetrus nägi hauda astudes peale Jeesuse surilinade veel midagi. Loen salmid 7 ja 8. Ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokku messituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus. Nähtavasti just higirätik, mis oli olnud Jeesuse pea ümber, veenis Johannest lõplikult ülestõusmises. Ilmselt oli ta samas kokku keeratud asendis nagu siiski, kui selle sees oli veel Jeesuse pea. Arvatavasti oli Jeesuse pea alla asetatud eraldi kivi või alus, mistõttu pea ümber olnud higirätik oli omal kohal, eraldi surilinast, mis oli olnud ihu ümber. Ühesõnaga, jüngrid nägid imet, millele polnud olemas tavalisi seletusi. Seda nähes tuli paratamatult uskuda ülestõusmist. Loen salmid 9 ja 10. Sest nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma. Jüngrid läksid nüüd taas ära kodupoole. Jüngrid olid küll juba varem tunnistanud oma usku, et Jeesus on Messias. Ent nad polnud mõistnud, et Messia ülesannete hulka kuulus ka suremine. Sest surnuist ülestõusmine oli üks Messia ülesandeid, mille ta oli lubanud täita. Sellest polnud jüngrid seni ajani aru saanud. Alles tühja haua ja surilinade nägemise mõjul hakkasid mosaiigitükid liikuma oma õigesse kohta. 16. Taaveti laulu 10. salmis on sõnad. Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist. See on üks vana testamendi kirjakohti, mis ennustab Messia ülestõusmist surnuist, sest isiklikult enda kohta polnud Taavetil mingit alust niisuguseid sõnu öelda. Need sõnad on püha vaimu poolt inspireeritud nagu paljud teisedki sõnad, kus pealiskaudselt vaadates võiks arvata, et Taavet räägib endast. Me võiksime muidugi imestada, miks olid Jeesuse jüngrid nii pika taipamisega. Miks ei uskunud nad vana testamendi ennustusi Messia kohta ja veel enam, miks ei uskunud nad Jeesuse enda selgeid ennustusi selle kohta, mis temaga juhtub? Aga samas on põhjust küsida, kas me ise oleme targemad ja taibukamad, ehkki meie teame kõike hoopis paremini, kui teadsid jüngrid sel ajal. Meie jaoks on lõpuni teada terve see sündmuste käik, millesse jüngrid tol hetkel alles astusid. Teiseks on meil terve uus testament koos kõikide seletustega, mida jüngritel tol ajal üldse polnud. Kolmandaks, meie ajaks on ülestõusmissõnumit kuulutatud juba nii kaua, et see on paljude jaoks muutunud tavaliseks ja isegi tüütuks. Jüngrid aga pidid selle sõnumi alles avastama. Ja üldse muutuvad Jumala sõnas antud ennustused meie jaoks mõistetavaks alles siis, kui oskame need seada enda jaoks loogilisse süsteemi ja järjekorda. Seda aga jüngrid sel hetkel veel ei osanud ja selles pole midagi imestada. Ka meie pole sugugi paremas olukorras lugedes piiblist näiteks antikristuse valitsusest, tuhandeaastasest rahuriigist, Jeesuse teisest tulemisest ja nii edasi. Kõigist neist asjadest piibel küll räägib, aga ikkagi puudub meil neist selge arusaam. Kui mehed jooksid võidu hauale, läks ka Maarja Magdalena sinna tagasi. Loen 20. peatükist salmid 11-15. Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvat seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis. Ja need ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesust seismas, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad, keda sa otsid? Maarja arvas ta aednikku olevat ja ütles talle, Isand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid ja ma ise toon ta ära. Miks ei tundnud Maarja Jeesust kohe ära, ehkki ta pidi teda ju hästi tundma? Võib-olla mitmel põhjusel. Kõigepealt ei kujutlenud Maarja, et Jeesus võiks olla elus. Teiseks, pärast ülestõusmist oli Jeesus nähtavasti mõnevõrra teistsugune kui varem. Seda mäletame juba Emmause jüngrite loost ja samuti saame seda näha veel Johannese evangeeliumi lõpuski. Kolmandaks peab ütlema, et Jumala või tema saadiku äratundmiseks on üldse tarvis teatud mõttes silmade avanemist. Siin toimus see väga lihtsalt. Loen 16. salmi. Ja Jeesus ütles talle, Maarja. Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles Rabuni, see tähendab õpetaja. 10. peatüki 27. salmis ütles Jeesus, minu lambad kuulevad minu häält. Ehkki Maarja oma võib-olla uskmatusest ja murest pimestatud silmadega Jeesust ära ei tundnud, tundis ta ära oma hea karjase hääle, kui see teda nimepidi kutsus. Loen salmid 17 ja 18. Jeesus ütles talle, ära puuduta mind, ma ei ole veel üle sisa juurde läinud. Aga mine mu vendade juurde ja ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma jumala ja teie jumala juurde. Maarja Magdaleena tuli ja kuulutas jüngritele, ma olen näinud issandat ja seda kõike ta ütles mulle. See on mõtlemapanev kirjakoht. Miks keelas Jeesus siin Maarjal end puudutada, ehkki ta hiljem lausa kutsus üles Toomast ja teisigi jõngreid seda tegema? Samuti öeldakse Matteuse evangeeliumi 28. peatüki 9. salmis, et naised haarasid ta jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda. Ma pole kindel oma järgneva mõttekäigu õigsuses, kuid pakun ühe seose siiski välja. Kõigepealt Jeesus ise põhjendab oma keeldu sellega, et ta pole veel läinud üles isa juurde. Ja teiseks öeldakse kirjas heebrealastele 9. peatüki 12. salmis, et Kristus läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega. Minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Siit tekib mõte, et kui Kristus tõusis surnuist üles, siis läks ta kõigepealt oma verega taevasesse kõige pühamasse paika ja alles pärast seda tuli maa peale tagasi, et veenda oma jüngreid oma surnuist üles tõusmises. Siis võisid inimesed teda ka puudutada, ilma et see midagi ära oleks rikkunud. Oma jüngrite veenmise ja viimaste õpetuste jagamisega tegeles ta 40 päeva jooksul ja alles pärast seda läks ta nende nähes lõplikult ära taevasse. Rõhutan veel kord, et ma pole veendunud selle seletuse õigsuses, kuid minu meelest on see üks loogiline võimalus Jeesuse sõnade mõistmiseks. 15. peatüki 15. salmis nimetas Jeesus jüngreid oma sõpradeks, mitte enam orjadeks. Siin läheb ta veelgi kaugemale ja nimetab neid juba oma vendadeks. Mõelgem ometi, mida see tähendab. Ülestõusnud taeva ja maa issand kutsub endasse uskuvaid inimesi oma vendadeks. Niiviisi ei kõnetata piiblis isegi mitte kirkuse ingleid. Jeesuse surm ja ülestõusmine on toonud maailma midagi niivõrd uut, et me ei suuda kujutleda isegi selle suurust. Sest kui Jeesus kutsub meid vendadeks, siis tähendab see, et ka meie võime teda kutsuda oma vennaks. Oleme ühe ja sama perekonna liikmed. Oleme taeva pärijad ja tema omand on ka meie omand. See tähendab, et meile kuulub kõik see, mis ta meile välja teenis, samuti tema puhtus, headus, armastav meelsus, ustavus ja nii edasi. Kas me pole rikkaks tehtud? Loen 19. salmi. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile, rahu teile. Uksed olid lukus ja jüngrid olid hirmu täis. Nad olid mures ise enda pärast. Maailm ümberringi tundus hirmutav ja targem oli istuda võimalikult vaikselt. Selles olukorras ilmus nende keskele äkki Jeesus ja soovis neile rahu. Just tänu tema surmale oligi inimkonnale muutunud kättesaadavaks tõeline rahu, sest tema surm tõi lepituse isaga. Sealt peale on rahu Jumalaga tõelisus. Selle rahu hinnamärgid on Jeesuse ihus endiselt nähtavad ja neid näitaski ta nüüd oma jüngritele. Loen salmid 20 ja 21. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu olgu teile. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Oma haavu näidates tegi Jeesus jüngritele vastu vaidlematult selgeks, et tegemist on tõesti tema endaga. Ühtlasi tunnistavad need haavad täiesti üheselt tema igavesest armastusest meie vastu, pattude andeks andmisest ja sellest, et tee isa juurde on lahti. Aga see pole veel kõik. Olles soovinud oma jüngritele teist korda rahu, ütles ta neile, et edasi jätkavad tema missiooni nemad. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid, ütles ta. Neil sõnadel on tohutu tähtsus terve kristlaskonna jaoks, sest need näitavad, et me pole siin maailmas mitte nii sama, vaid me oleme Jeesuse töö jätkajad ja edasiviijad. Jeesuse järgijad ei ole siin maailmas midagi vähemat kui tema täievolilised saadikud. Jeesus läkitas nad maailma täpselt samamoodi, nagu tema ise tuli siia oma isa lähetusel. Nagu öeldi Matteuse evangeeliumi lõpus, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad. Patt on olnud maailmas juba paradiisiaiast alates ja ta on teinud oma hävitustööd kõikjal, kus on olnud inimesi. Ja peale Jeesuse lunastussurma pole maailmas ühtki teist jõudu, mis oleks võitnud patu vee ning avanud inimestele tee taevasse. See ongi põhjus, miks seda tuleb kuulutada terves maailmas. Ja seda tööd ei tule tegema inglid ega Jumal ise, vaid selle tegemiseks on Jeesus välja saatnud oma järgijad. Kuid jüngrid ei pea seda tööd tegema omast jõust ega tarkusest. Loen salmid 22 ja 23. Kui ta seda oli öelnud, puhusta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Need sõnad näitavad meile äärmiselt olulist tõsiasja. Jumala tööd ei ole võimalik teha ilma tema püha vaimu varustuseta. Meenutagem siin kohal, et koguni Jeesus ise ei asunud oma missiooni täitma enne, kui ta oli saanud täidetud püha vaimuga oma ristimisel. Püha vaimu osadus on meie ainuke võimalus pidada Jumalaga sidet, võtta vastu tema juhtnööre ja nõnda tegutseda temaga kooskõlas. Meenutagem, et kui Jeesus tegi oma tööd, siis ütles ta, et ta ei või midagi teha oma pead. Ta teeb üksnes seda, mida ta näeb tegevat oma isa ja räägib üksnes seda, mida ta kuuleb oma isalt. Ja kui Jeesuse jüngrid on tema täievolilised saadikud, siis ei saa ka nemad tegutseda teistel alustel. Neile on antud püha vaim mitte selleks, et neil oleks jumalik vägi teha, mida nad ise tahavad, vaid selleks, et neil oleks võimalik tegutseda täielikus kooskõlas Jumala tahtega. Sellega muutub mõistetavaks ka see, kuidas Jeesus annab oma jüngritele nii suure meelevalla. Patte andeks anda või kinnitada, kus juures langetatud otsus kehtib isegi taevas. Pattude andeks andmine põhineb neil haavadel, mida Jeesus näitas oma jüngritele. Ja mingit muud alustega võimalust pattude andeks andmiseks olemas ei ole. Pattudest ei ole võimalik vabaneda sel teel, et unustatakse nad lihtsalt ära või antakse nad ise endale andeks. Andeks andmise eelduseks on see, et inimene oma pattu mõistab, tunnistab ja kahetseb. Sellisele inimesele võib kinnitada. Ka sinu eest on Jeesus surnud, sellepärast võid sa uskuda oma pattude andeks andmist. Teisalt on alati olnud ka neid, kes sõnumeid Jeesusest kuulda ei taha ja vastu ei võta. Ja selle kohta ütles Jeesus oma jüngritele juba varem. Kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu, sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt. Tõesti ma ütlen teile, Sooduma ja Gomorra maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sellel linnal. Matteuse 10, 14 ja 15. Nii siis sõltub pattude andeks andmine või kinnitamine otseselt sellest, kas inimesed võtavad vastu sõnumid Jeesusest Kristusest.
Kuule, kes koputab su sees, kuule, kes koputab su sees, oma sõber, miks sa ei vasta, kuule, kes koputab su sees, kuula teda, kuule, kes koputab su sees, kuula teda, kuule,
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme, kuidas ülestõusnud Jeesus veel oma jüngritele ilmub ning nende kahtlusi enda suhtes hajutab. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Piibel kaanest kaaneni.